วันนี้เราทั้งหลายได้มาถึงดินแดนพุทธภูมิก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มีบุญวาสนาได้มาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หรืออุบัติบังเกิดเป็นเจ้าชายหรืออุบัติบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเราทั้งหลายเป็นผู้โชคดีที่เกิดมาทันพุทธศาสนาหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีถึงพระองค์จะนิพพานไปนานเท่าไรก็ตามหากเรามีการประพฤติปฏิบัติธรรมะธรรมะก็จะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ให้แก่เราท่านทุกคนฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้มาถึงแล้วก็ให้พากันตั้งต้นชีวิตของตนตั้งต้นใหม่แห่งวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็จะได้ลืมในตัวของเจ้าของให้มองเข้าหาเจ้าของว่าเรายังมีบุญอยู่ชีวิตยังมีอยู่กายกับจิตใจมันก็สัมพันธ์กันอยู่และเราจะทำอะไรหรือเดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่นี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องตักเตือนเจ้าของให้มีสติแล้วก็หันหน้าเข้าดูตัวของเจ้าของเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมามันก็แปรปรวนอยู่ในท่ามกลางและในที่สุดมันก็แตกดับอย่างนี้เป็นธรรมชาติของกฎทั่วไปที่เรียกว่าอนิจจังคือของไม่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาธรรมทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแม้แต่ตัวของเราที่เห็นกันมารวมกันเข้าเป็นพรรคเป็นพวกเป็นหมู่เป็นคณะก็ถือว่าเราทั้งหลายเป็นผู้โชคดีได้นำเอาวัตถุคือสิ่งที่มีประโยชน์ดินน้ำลมไฟที่เรารักษาถึงหวงประคบประงมแล้วก็ได้ยังชีพให้สืบเนื่องกันเป็นวันและจนกระทั่งได้มีอายุมาถึงวันนี้ก็เป็นนั้นว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีโชคดีฉะนั้นจึงอยากให้เราตั้งสติเข้าหาตัวของเจ้าของคือให้ระลึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่วันนี้มาถึงสถานที่อย่างนี้หลวงพ่อก็อยากจะให้เรามีสติให้มากขึ้นให้ฝึกเจ้าของให้ระลึกให้มีสติอยู่ในตัวของเจ้าของเพราะสติตัวนี้จะทำให้เราสำเร็จประโยชน์ทุกอย่างคนเราถ้าขาดสติคนก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนได้พระพุทธเจ้าว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีสมบัติหรือเป็นผู้มีลาภอันประเสริฐของพวกเราซึ่งได้มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ให้มันสมชื่อกับที่ว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือให้พบพระพุทธศาสนาก็คือให้ได้พบธรรมะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมถึงอย่างไรวันนี้เราได้มาถึงสถานที่ที่เรียกว่าดินแดนพุทธภูมิเราก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจน้อมระลึกให้มีสติเข้าไปหาตัวเจ้าของให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าระลึกในตัวของเจ้าของว่าเราจะปฏิบัติดีเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าหมายถึงสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุทุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเพื่อจะรู้ธรรมเป็นเครื่องนำทุกข์ออกจากตัวของเราก็คือใจของเรานอกจากนั้นยายะหรือสามีกิปฏิปันโนก็จะอุบัติบังเกิดขึ้นอยู่ที่จิตใจและสามารถที่จะพลิกผันขนาดของจิตของเราให้เป็นผู้ที่มีจิตสว่างสวยรู้แก้งแทงทะลุเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงวางด้วยพระเมตตาของพระองค์พระองค์ยังตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ศาสนาหรือคำสอนของเราถึงจะ เรานิพพานนานสักเท่าใดก็ตามคำสอนที่เราได้แสดงแล้วหรือธรรมะที่เราได้บัญญัติแล้วหากพวกเธอทั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมแล้วเช่นสุปฏิบัติบุตรปฏิบัติญาญปฏิบัติหรือสามีกิปฏิบัติท่านก็จะเป็นผู้ได้มรรคคือทางแห่งชีวิตเหมือนกันกับเราตถาคตซึ่งได้มีความเมตตาให้แก่พวกเธอฉะนั้นทางชีวิตของพวกเราส่วนมากเรามักจะไม่ค่อยสนใจมักจะสนใจออกไปทางนอกเห็นโลกก็หลงโลกเห็นรูปก็หลงรูปได้ยินเสียงก็หลงเสียงได้กลิ่นหลงกลิ่นได้รสหลงรสได้สัมผัสก็หลงสัมผัสอันนี้เป็นเพราะอะไรนี่คือเป็นต้นเหตุคือเหตุปัจจัยมันมาจากตัวของเราของท่านทุกคนมันไม่ได้เกิดจากสิ่งของหรือวัตถุหรืออะไรทั้งหมดมันเกิดจากตัวของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เรามีสติตั้งสติเพราะตนเป็นที่พึ่งของตนถึงอย่างไรคนอื่นเราก็พึ่งไม่ได้เราคิดจะพึ่งสามีหรือคิดจะพึ่งภรรยาหรือคิดจะพึ่งลูกคิดจะพึ่งหลานหรือจะพึ่งใครหน้าที่หรือธุรกิจการงานอะไรอันนั้นมันเป็นเรื่องของคนอื่นมันไม่ใช่ตนคำที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนในที่นี้หมายถึงการพิจารณาธรรมะคือให้ภาวนาพุทโธนี่ง่ายๆนะไม่ต้องแปรไม่ต้องเอาอะไรมาคิดให้มันหนักอย่าไปคิดอย่าไปปรุงอย่าไปแต่งพยายามดับสังขารที่มันปรุงจิตใจของเราให้มันคิดให้มันปรุงให้มันแต่งอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันคิดอย่าให้มันปรุงอย่าให้มันแต่งให้เราเอาภาวนาคำของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธะตัวนี้มาระลึกพุทโธพุทโธพุทโธในใจเราจะไปอยู่ที่แห่งใดจะเดินก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้หรือจะนอนก็ได้หรือนอกจากนั้นจะกินดื่มพูดคิดหน้าที่การงานอะไรทั้งหมดเราสามารถที่จะน้อมนำเอาธรรมมาประพฤติปฏิบัติคือระลึกระลึกพุทโธไม่ได้ให้ว่าปนว่าพุทโธไม่ได้ให้ว่าสวดอย่างนั้นสวดอย่างนี้คำว่าสวดก็หมายถึงสอนเจ้าของนั่นเองด่าเจ้าของตบตีเจ้าของเหมือนอย่างที่หลวงปู่หลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอนักทำตีก็คือต้องตีเจ้าของให้ปฏิบัติให้มีความอดกลั้นอดทนให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความเสียสละให้มีความระลึกมีสติอยู่ตลอดเวลาเราจะอยู่ในอาการหรืออากัปกิริยาใดก็ตามนั่นแหละคือปฏิบัติธรรมนะหรือพิจารณาธรรมจนกระทั่งเรามีสติจนเข้าไปถึงความเป็นสติที่สามารถดับเพลิงทุกข์คืออารมณ์คือความคิดหรือสังขารมันไม่สามารถปรุงแต่งของเราปรุงแต่งใจของเราได้นั่นแหละเรียกว่าท่านธรรมะคือเข้าไปถึงทางเดินเข้าไปถูกจุดคือเส้นทางของชีวิตของท่านที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเมตตาพระองค์ทรงแสวงหาธรรมะจะไปหาครูหาอาจารย์หาสำนักผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังถึงขนาดไหนก็ไม่มีใครสามารถที่จะสอนพระพุทธเจ้าให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าธรรมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของคนอื่นที่จะต้องนำมาสอนจะต้องเป็นเรื่องของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตนเป็นที่พึ่งของตนนี่คือธรรมะที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าสอนโลกตนเป็นที่พึ่งของตนคือให้ตนเป็นผู้เข้าไปหาธรรมะซึ่งมีอยู่ในตัวของตนเรามีธรรมะมาตั้งแต่ปุเรกชาติไหนหรือชาติไหนๆก็ตามไม่ใช่เราไม่มี ทุกคนมีธรรมะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะคือตัวของเราของท่านก็คือใจก็เหมือนกันกับพวกเราพวกท่านทั้งหลายได้ทราบกันอยู่ว่าผู้ใดเห็นใจผู้นั้นก็เห็นธรรมนี่ผู้ใดถึงใจผู้นั้นก็ถึงธรรมผู้ใดได้ใจผู้นั้นก็ได้ธรรมผู้ใดชนะใจชนะตนผู้นั้นก็ชนะหมดนี่ก็หมายความว่าผู้ใดถึงตนถึงธรรมผู้ใดชนะตนได้ธรรมถึงใจชนะสงครามของพระมหากษัตริย์จะเป็นมหาจักรพรรดิราชก็ตามจะชนะสงครามตั้งเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็ยังสู้ตัวเจ้าของเองชนะใจของเจ้าของไม่ได้ฉะนั้นเราเป็นผู้ที่มีตัวของธรรมะคือใจของเราอยู่ก็ขอให้เราจงเข้าไปพิจารณาในตัวของเจ้าของให้ชนะตัวของเจ้าของเท่านั้นนี้คือพระพุทธเจ้าสอนธรรมะสั้นๆในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็หินาโถปโรชยาบุคคลอื่นใครเล่าจะพึ่งได้นี่มันก็มีเท่านี้มีเท่านี้ไม่ได้มีอะไรมากมายกายกองฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงน้อมเอาธรรมะซึ่งมาในสถานที่ที่เป็นดินแดนแห่งพุทธะหรือดินแดนแห่งพุทธภูมิหรือที่อุบัติบังเกิดแห่งพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเกิดก็เกิดอยู่ในป่าเพราะป่านั้นเป็นสถานที่ที่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่จะทำให้จิตของเราเปลี่ยนแปลงฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเกิดอยู่ในป่าเมื่อเกิดอยู่ในป่าตอนประสูติเป็นเจ้าชายกิจธรรมแล้วก็ออกอภิเนษกรมก็ไปอยู่ในป่าแสวงหาธรรมะเป็นโมฆะธรรมเป็นธรรมเครื่องที่จะทำทุกข์ให้หรือทำให้พ้นทุกข์หรือทำทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของพระองค์ท่านก็อยู่ในป่าและทรงแสดงธรรมจักให้เป็นไปหรือหมุนล้อธรรมจักก็ได้ทำอยู่ในป่าคือโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเองและทรงปรินิพพานก็เช่นกันพระองค์ก็ทรงปรินิพพานและปรมพระชนม์สังขารอยู่ในป่าฉะนั้นป่าจึงเป็นสถานที่ที่พวกเราทั้งหลายจะต้องได้น้อมเอามาพิจารณาในตัวของเจ้าของว่าป่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งคือตัวของเราคือตัวของท่านนี่ก็เป็นป่าเช่นกันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟดินก็คือป่าลมก็คือป่าน้ำก็คือป่าไฟก็คือป่าแต่ธรรมชาติอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นของที่ไม่มีตัวไม่มีตนเรียกว่าเป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยตาเนื้อตาหนังของเราฉะนั้นเราจะต้องสัมผัสได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติเข้าไปถึงตัวของตาในคือจิตใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติเข้าไปถึงจุดนี้คือแสวงหาครูบาอาจารย์หรือครูที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะสอนพระองค์ได้พระองค์ก็มาระลึกขึ้นในตัวของพระองค์ว่าธรรมะที่จะสอนให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นบรมครูของพระพุทธเจ้ามันคงจะไม่มีแน่นอกจากตัวของเราจะแสวงหาและจะสามารถค้นพบด้วยการประพฤติปฏิบัติการกระทำของตนเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของพระองค์ด้วยการกระทำมาเป็นเวลาที่ช้านานนับเป็นอสงไขยจะเป็นประเภทของพระพุทธเจ้าของพวกเราก็4อสงไขยบ้างหรือ6อสงไขย8อสงไขยหรือ16อสงไขยอย่างนี้บ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ฉะนั้นสำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อระลึกถึงการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้พระองค์จึงได้มาระลึก หวนมาพินิจพิจารณาในการกระทำของตนถึงอย่างไรก็ไม่มีใครสอนเราดูแล้วพระองค์จึงตั้งสัจจวาจาในจิตใจของพระองค์ขึ้นว่าต่อแต่นี้ไปเราจะนั่งเพื่อจะบรรลุพระโพธิญาณหรือจะตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าหากเราไม่ได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระโพธิญาณเสียเมื่อใดเราจะไม่ลุกจากสถานที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าเลือดเนื้อหรือร่างกายธาตุขันธ์ของเราจะแตกสลายเป็นจุนที่จุนไปก็ตามนี้คือคำที่เป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าทรงมีปณิธานต่อพระพุทธองค์ฉะนั้นสัจจะตัวนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราพวกท่านทั้งหลายที่จะน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติให้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าให้มีสัจจะจะนั่งก็ให้มีสัจจะคือให้มีสติให้ระลึกอยู่ในอารมณ์มาหนึ่งเช่นสมัยปัจจุบันของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือบูรพาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นองค์หลวงปู่ก็ระลึกเอาธรรมะที่มีชื่อว่าพุทธะคำว่าพุทธะก็หมายถึงว่าคือผู้ที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมอะไรทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในทั้งภายส่วนหยาบหรือส่วนปานกลางและส่วนละเอียดสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถธรรมแล้วหลวงปู่ท่านจึงเอาคำพุทโธคำนี้มาระลึกพุทโธคำเดียวพุทโธพุทโธไปที่ไหนท่านก็ระลึกพุทโธจากองค์หลวงปู่มั่นของเราได้มาบังเกิดหรือได้มาบรรลุธรรมสูงสุดอยู่ในยุคปัจจุบันของเราซึ่งได้เป็นบุรพาจารย์เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติหากเรามีศรัทธามีความภาคความเพียรมีความอดกลั้นอดทนจริงๆและความอดทนหรือขันติธรรมตัวนี้นะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เรานอนภาวนาพระพุทธเจ้าไม่ให้เราทำอะไรในเรื่องที่จะเห็นความสำคัญที่สุดคือการนั่งฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเลือกเอาอิริยาบถทั้ง4ให้เป็นอิริยาบถที่เหมาะสมที่สุดในการบรรลุธรรมะก็คือให้นั่งขัดสมาธิบัลลังก์และก็ให้ฝึกความอดกลั้นอดทนด้วยความมีสติมีสติด้วยการระลึกในอารมณ์อันหนึ่งเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์มีสัจจะแล้วก็ทำสมาธินั่งขัดสมาธิบัลลังก์แล้วก็ระลึกดูลมเข้าดูลมออกลมเข้าสั้นลมออกสั้นลมเข้ายาวลมออกยาวพระองค์ก็ระลึกรู้ด้วยพระสติของพระองค์ผลสุดท้ายพระองค์มีสติจนถึงเป็นขั้นมหาสติจิตของพระองค์ก็รวมหดตัวเข้าไปสู่จุดอันหนึ่งเรียกว่าเอกัคคตาจิตคือจิตมันหมดอารมณ์มันตัดหรือสลัดตัดออกหมดเสียซึ่งอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เรียกว่าดับเพลิงทุกข์คือดับซึ่งรูปหรือนามหรือพูดอีกง่ายๆว่าดับขันห้าก็คือรูปก็คือกายของหญิงของชายของพวกเราของพวกท่านที่มากันวันนี้เองนามก็คือเวทนาความรู้สึกทุกข์สัญญาคือความจำได้หมายรู้ว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นคนเป็นตัวเป็นตนเราเป็นเขาสังขารก็คือความปรุงความคิดแต่งปรุงแต่งจิตใจแล้วก็วิญญาณก็คือความรู้แก้งรู้คือความรู้แก้งก็หมายถึงตามันก็รู้แก้งเฉพาะรูปมันไม่สามารถที่จะรู้แก้งในเรื่องของเสียงหูมันก็รู้แก้งเฉพาะเสียงมันก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นรูปจมูกมันก็สามารถที่จะรู้ได้เฉพาะกลิ่นมันไม่สามารถที่จะรู้รูปรู้เสียง มันได้เฉพาะกิจลิ้นก็เช่นกันสามารถที่จะรู้เฉพาะรสหรือใจมันสัมผัสธรรมารมณ์อะไรต่างๆก็เช่นกันมันสามารถที่จะรู้ได้เฉพาะใจเท่านั้นเราจะเอาสิ่งอื่นมารู้ตาหูจมูกลิ้นกายจะมารู้ในเรื่องของจิตใจมันก็รู้ไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงรวมการกระทำของตัวของการประพฤติปฏิบัติหรือภาวนาเนี่ยให้มาฝึกความอดกลั้นอดทนให้มันมีขึ้นที่จิตใจของเราของท่านทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าได้ธรรมะในราตรีที่หนึ่งเรียกว่าบุพเพนิวาสานุตติยานพระพุทธเจ้านั่งอยู่6ชั่วโมงคือราตรีที่หนึ่งโดยที่ว่าพระองค์มีพระสัจจวาจาและไม่กระดุกกระดิกไม่พลิกไม่ไปที่ไหนกระดิกพลิกไปที่ไหนจะปวดหนักปวดเบาหรืออะไรก็ไม่มีกับพระองค์ถึงมีพระองค์ก็มีความอดกลั้นมีพระขันติมีความอดกลั้นอดทนต่อสู้นี่แล้วพระองค์ก็ได้ญาณวิเศษเกิดขึ้นในราตรีที่หนึ่งเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้ระลึกชาติระลึกไประลึกไปจนไปถึงเสียสงไขกำไรแสนมหากัปตั้งแต่สมัยโน้นที่พระพุทธเจ้าทรงชมพระชาติเป็นสุเมธดาบทพระพุทธเจ้าได้พบพระพุทธเจ้าของเราสุเมธดาบทได้พบพระพุทธเจ้าที่ปังกรสมัยนั้นและพระพุทธเจ้าที่ปังกรนั่นแหละที่พยากรพระพุทธเจ้าของเราว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสุเมธดาบทเตียสงไขกำไรแสนมหากัปเธอจะได้มาอุบัติบังเกิดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระศรีสักยมุนีสมณะโคดมพุทธเจ้านะนี้คือญาณวิเศษที่มีอยู่ในธรรมะที่เรียกว่าคุณวิเศษฉะนั้นทำปฏิบัติเท่านั้นคือการปฏิบัติจิตใจดวงนี้ท่านเข้าไปถึงใจดวงนี้ได้หรือท่านจับใจตัวนี้ได้และท่านจะได้ธรรมะคือทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์เมื่อท่านได้ทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ในตัวของท่านหรือจับตัวของทุกข์ได้แล้วท่านก็สามารถที่จะกำจัดทุกข์ได้และนับตั้งแต่บัดนั้นทุกข์อยู่ในหัวใจของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าไม่มีจึงได้ปรากฏนามว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างที่เราทราบกันฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของท่านแต่ไหนแต่ไรมาแต่ท่านยังไม่ได้นำเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนำเอามาประพฤติปฏิบัติมาปฏิบัติให้มันเป็นตัวเป็นตนของเจ้าของพูดง่ายๆว่าเป็นสิทธิของเจ้าของหรือเป็นอิสระเสรีเต็มที่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติในตัวของเจ้าของหรือไม่เป็นธรรมะขึ้นในตัวของเจ้าของเต็มที่เราก็จะไม่มีสิทธิเป็นตัวของเจ้าของเต็มที่คือจะเป็นผู้ที่ไม่มีอิสระเลยจะเป็นผู้อยู่ใต้กฎของธรรมชาติคืออิสระของโลกแบบที่ธรรมชาติของโลกเหมือนอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันก็คือเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอย่างที่เราทราบกันนี้เรียกว่าตกอยู่ในธรรมชาติแห่งกฎธรรมชาติคือกฎของไตรลักษณ์คือจะอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาขั้นต่อเมื่อท่านยังปฏิบัติตัวของท่านให้จิตเป็นหนึ่งยังไม่ได้ท่านก็ไม่สามารถที่จะกำจัดทุกทั้งหมดอยู่ในตัวของท่านได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและในตัวของท่านหรือจิตของท่านก็จะไม่บังเกิดสภาวะอันนี้เกิดขึ้นที่เรียกว่าสภาวะพุทธะเกิดขึ้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้สภาวะพุทธะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้กระทำเองคิดเองแสวงหาเองบำเพ็ญบุญบารมีสั่งสมมาเองนานจนนับเป็นอสงไขยพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่สำหรับพวกเราทั้งหลายจะเป็นผู้ปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้เป็นผู้แนะเป็นผู้บอกหนทางเราทั้งหลายก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนของตนให้เกิดสภาวะพุทธะอันนี้ขึ้น ขึ้นเราก็จะได้มีนามที่ว่าสาวกพุทธะหรือว่าสาวกพุทธะอันนี้ท่านก็จะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เช่นกันเหมือนกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงน้อมนำตั้งจิตตั้งใจเมื่อได้มาในสถานยินแดนแห่งพุทธภูมิเช่นนี้ก็ให้ระลึกเสียว่าเราเข้าเฝ้าองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จพ่อของเราขอให้เราจงตั้งจิตตั้งใจตั้งสติให้ภาวนาอยู่ในจิตในใจของเราทุกขณะของจิตจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะคิดหรือจะทำอะไรทั้งหมดกระดิกพิษไปที่ไหนจะไปหนักหรือไปเบาก็ขอให้ท่านจงระลึกพุทโธแล้วท่านจะได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาและอีกวันหนึ่งทุกอยู่ในตัวของท่านแค่เอื้อมเราก็สามารถที่จะกำจัดมันได้และเราก็จะได้ทำว่าสภาวะพุทธะมาพลิกผันขนาดของจิตของเราให้เป็นจิตที่ไม่มีทุกข์เลยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าได้ทำเป็นโมกขธรรมเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ฉะนั้นวันนี้ให้ธรรมะท่านสั้นก็ขอให้เราทั้งหลายจงน้อมนำเอาประโยนิโสมนัสสิการตรึกตรองพินิจพิจารณาและก็ให้ตั้งต้นชีวิตของเราเพราะถึงอย่างไรชีวิตก็เป็นสิ่งที่ควรจะตั้งต้นใหม่อยู่แล้วเราอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำที่มันผิดไปแล้วว่ามันผิดแล้วเราก็ให้ตั้งต้นชีวิตของเราให้มันถูกคือเราตั้งต้นชีวิตใหม่นี้ความที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกระทำมาพระองค์แสวงโมกขธรรมจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะสอนพระพุทธเจ้าได้พระองค์ระลึกได้ระลึกได้อย่างนี้พระองค์ก็น้อมนำมาพิจารณาฝึกฝนฝึกหัดอบรมตนของตนของพระองค์เองด้วยสัจจะด้วยความอดกลั้นความอดทนตบะธรรมนี้คือขันติเป็นตบะทำเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งขอให้เราทั้งหลายจงน้อมนำไปทำให้เป็นผู้มีความอดกลั้นอดทนมีตบะธรรมแล้วท่านจะเป็นผู้ได้ธรรมะที่เรียกว่าสภาวะพุทธะมาพิจารณาหรือเปลี่ยนสภาวะของจิตของท่านใหม่จากนั้นท่านก็จะเป็นผู้มีตั้งแต่ความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาก็หมายความว่าคือจะเป็นพุทธะไม่มีความทุกข์เสียเลยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปธรรมะสั้นๆสมควรแก่เวลาขอท่านทั้งหลายจงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพาลานามัยสมบูรณ์บริบูรณ์จงทุกท่านเทอญ